Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem! Šajā rītā ar jums kopā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un tagad skan Adventistu Vīspasaules radio programma. Ārkārtas situācija Latvijā, kā arī visā pasaulē, ir izmainījusi mūsu ierasto ikdienu un liek mums pārvērtēt mūsu dzīves prioritātes. Šodien raidījumā mums būs iespēja dzirdēt garīgās pārdomas un klusībā katram atbildēt uz jautājumu, uz ko balstīta mana ticība. Šīs pārdomas mums līdzdalīs mūsu šodien studijas viesis no 7. Dienas Adventistu Rīgas 7. Draudzes Konstantīns Reznikovs. Un uzreiz pēc tam dzirdēsim arī Konstantīna, kā arī Elitas Lapiņas un arī manu aizlūkšanu par esošo situāciju valstī un pasaulē šajā netik vienkāršajā laikā. Bet tagad atbildēsim uz jautājumu, uz ko balstīta mana ticība. Vārds Konstantīnam Reznikovam.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Šajā grūtību un pārbaudījumu laikā, kad visu pasauli ir pārņēmis valdība izsludinātais ārkārtas stāvoklis, pamatojot to ar jaunas, visiem zināmas sērgas izplatīšanos, vēlos vērst jūsu uzmanību jautājumam par ticību. Ko nozīmē ticība? Kā tā izpaužas dzīvē? Vai ticībai katra cilvēka dzīvē ir savs mērs? Masu mediji mums sniedz prognozes, ka 60 līdz 80% pasaules iedzīvotāju saslims ar šo sērgu. Nav diez cik optimistiskas prognozes. Pie šāda scenārija ik viens vēlētos atrasties to 20 līdz 40% skaitā, kurus sērga neskars. Vai ticība Dievam ir garantija tam, ka ticīgs cilvēks nesaslims ar šo sērgu un sasniegs mērķi nenokļūt 60 līdz 80% skaitā? Vai arī ticīga cilvēka dzīvē ir kāds augstāks mērķis, kā vien izsargāties no sērgas? Pirms sākam šķetināt atbildes uz minētajiem jautājumiem, ļaujiet uzdot ļoti tiešu un personisku jautājumu. Kāpēc jūs ticat Dievam? Uzdodiet šo jautājumu katrs sev personiski, meklējiet atbildes uz to, zemojoties uz ceļiem savos lūkšanu kambaros. No atbildes uz šo jautājumu ir atkarīga mūsu ticības stabilitāte un arī drošība nākotnē. Vai es ticu tāpēc, ka ceru dzīvot labklājībā, tai skaitā, ka Dievs man nodrošinās darbu, iztikas līdzekļus, garu un ilgu mūžu šajā zemē, dzīvi bez ienaidniekiem un tam līdzīgi? Vai ticēšu Dievam neatkarīgi no tā, vai piedzīvošu labklājību vai skarbus apstākļus, neatkarīgi no tā, vai saslimšu, vai būšu pasargāts, neatkarīgi, vai saskaršos ar bailēm, badu, pat nāvi? Kas ir ticība? Bībelē ir grāmata, kur atbild uz mūsu sākotnēji uzdotajiem jautājumiem, un tā ir vēstule Ebrejiem. It īpaši 11. nodaļa. Tās pirmais pāns saka, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ko izsaka šie vārdi – stipra paļaušanās? Cik liels ir šis stiprums? Mēs skaidri saprotam, ka atšķirīgs ir mans stiprums un jebkura profesionāla sportista stiprums. Vai arī ka atšķirīgs stiprums ir bērnam un 25 gadus sasniegušam jaunietim. Šeit mēs rodam pirmo atbildu uz jautājumu par ticības mēru. Tas katram cilvēkam ir atšķirīgs, atkarībā no tā, vai viņš ir bērns vai pieaugušais ticības lietās. Vai viņš ir trenējis savus garīgos muskuļus, ikdienas pētot Dieva vārdu, pavadot laiku lūkšanās ar Dievu, un praktizējot savu ticības spēku dzīvē. Uz ko tad ticīgais paļaujas? Atbildi minētajā rakstvietā skan uz to, kas cerams. Mana fizikas skolotāja bija ļoti stipri pārliecināta par savām fizikas zināšanām. Un viens no viņas iemīļotajiem teicieniem bija: cerība ir muļķa mierinājums. un viņai noteikti būtu taisnība arī attiecībā uz ticīgajiem Jēzum Kristum, ja vien vēstules ebrejiem 11. Nodaļas 1. Pants nesaturētu otro daļu, ka ticība ir arī pārliecība par neredzamām lietām. Kas ir šīs neredzamās lietas, par kurām ticīgais ir pārliecināts? Pēc tam, kad Pāvils uzskaita Ābelu, Ēnohu, Noā, Abrahamu un pat Sāru, tiek izdarīts būtisks secinājums, ko lasam 13. Līdz 16. Pantam. Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju. Un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis jāatgriežas tajā atpakaļ. Bet nu, tie tiecas pēc labākas, tas ir debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu. Dārgais klausītāji, vai tavs skats šodienas ārkārtas situācijā ir pievērsts debesu tēvijai? Vai tu jau redzi to savām gara acīm ikdienas? Vai tu jau tagad no tālienes vēl esot gara acīm apsveicinies ar šiem ticības varoņiem Ābelu, Ēnohu, Noā, Abrahamu un Sāru? Vai dzīvo dzīvi, pieņem lēmumus un rīkojies līdzīgi tam, kā viņi rīkojās? Vēl viens jautājums, kuru izvirzījām sākumā, bija, vai ir garantija, ka ticīgs cilvēks nesaslims ar mūsdienu sērgu? Vai būtu pareizi, ja es teiktu, tas atkarīgs no ticības mēra? Domāju, ka šāda atbilde būtu vislielākā maldu mācība. Tāpēc man jāsaka skaidri, pat vislielākais ticības mērs man nesniedz šādu garantiju, ka COVID-19 mani neskars. Ticībai ir augstāks mērķis, kā tikai izvairīties no saslimšanas ar sērgu. Par dzīves ticības mērķiem un rezultātu varam lasīt 32. Līdz 38. Pantam. Un ko vēl lai saku? Daudzi ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīklis aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus karapulkus piespieduši bēgt. Sievas savus mirušos atguvušas ar augšam celšanos. Bet citi tika mocīti, citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciezdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tūkstnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Kāpēc tad Dievs pieļauj šādu iznākumu saviem ticīgajiem? Kāpēc Dievs neiejaucas ļaunā ienaidnieka darbos un pieļauj ārkārtas stāvokli visā pasaulē ar pēdējā laika sērgas aizsegu? Skolu slēgšanu, aizliegumu pulcēties dievnamos, aicinājumiem, ziņot par pārvaldes kārtības pārkāpējiem, nerunājot par to, ka viss notiekošais ir jaunās pasaules kārtības ģenerālmēģinājums, viens ir skaidrs. Dievs atļauj Sātanam veidot šos apstākļus, lai pārbaudītu arī savus ticīgos, uz ko ir balstīta tava un mana ticība. Pirms savas aktīvās kalpošanas jeb publiskās misijas Jēzus Kristus tika aizvests uz tuksnesi, lai tiktu pārbaudīts un vēlna kārdināts. Šodien mēs, ticīgie, ejam cauri šādam mazajam tuksnesim, lai atbildētu, uz ko ir balstīta mana ticība. Kā tad Jēzus uzvarēja savu tuksnešu laiku? Viņš uzvarēja ar stāv rakstīts, ar dzīvā Dieva vārdu. Vai mana ticība ir nopamatota ar to, kas stāv rakstīts Bībelē? Vai es pieķeros Dieva vārda apsolījumiem tikpat stipri kā Ābels, Noā, Abrahams, Ēnohs un citi Bībeles ticības varoņi? Vai manas dzīves mēraukla ir Dieva 10 baušļi, kā tie uzrakstīti 2. Mozus grāmatas 20. Nodaļā? Vai arī tā, kā rakstīts baznīcu grāmatās vai tradīcijā? Dievam virs zemes ir tauta, kas par visu doktrīnu mērauklu uzskata Bībeli un vienīgi Bībeli. Neizglītoto vīru domas, ne zinātnes slēdzieni, ne garīdznieku vai baznīcu koncilu ticības apliecinājumu vai lēmumi, ne arī vairākuma balss, nekas no šeit minētā nav jāuzskata par pienācīgu manas ticības pamatu. Sola scriptura, jeb tā saka tas kungs, tam ir jābūt mūsu domu un sirdsprāta tiesnesim. Sātans pastāvīgi mūsu uzmanību pūlas pievērs cilvēkiem, bet ne Dievam. Viņš ļaudīm par padomdevējiem ieteic bīskapus, draudžu ganus un teoloģijas profesorus, lai novērstu tos no Bībeles, kur tiem pašiem būtu iespējams uzzināt savus pienākumus. Būtisks jautājums šodien daudziem cilvēkiem ir, vai COVID-19 ir lielo bēdu iesākums, kā rakstīts Bībelē? Mana pārliecība ir, ka tas ir nopietns brīdinājums par to, kas vēl sagaida pasauli tuvā nākotnē. Tas ir brīdinājums tam, kas notiks, kad Dieva gars pakāpeniski arvien vairāk atstās šo zemi. Mūsu priekšā vēl būs lielais bēdu laiks, kurā pastāvēs tikai tie, kas būs nopamatojuši savu ticību uz Dieva vārda apsolījumiem un dzīviem piedzīvojumiem kopā ar savu Dievu. Tos, kas centīsies paklausīt visiem Dieva baušļiem, izsmies un apkaros, viņi varēs pastāvēt tikai tad, ja paliks pie Dieva. Lai izturētu priekšā esošo smago pārbaudījumu, mums pavisam noteikti jau šodien ir jāiepazīstas ar Dieva prātu, kā tas atklāts viņa vārdā. Mēs kungu spēsim pagodināt tikai tad, ja šodien būsim ieguvuši pareizu izpratni par Dieva raksturu, par Dieva valdību un nolūkiem, un, protams, ja paši darbosimies saskaņā ar Dieva vadību un nolūku. Katrai dvēselei būs jāiztur smags pārbaudījums. Vai es paklausīšu Dievam vairāk nekā cilvēkiem? Vai mūsu kājas stāv stingri uz Dieva nemainīgā vārda klints? Vai mēs esam gatavi nelokāmi aizstāvēt Dieva baušļus un Jēzus ticību? Ko es kā kristietis praktiski varu darīt šajā mazā tūkstneša laikā? Protams, tas, kas tiek bieži uzskaitīts, tam ir sava vieta, roku mazgāšana, 8 dabas ārstu principi, lai uzturētu stipru savu imunitāti, bet ir arī dažas praktiskas lietas, ko varam darīt. Nesen dzirdēju par cilvēkiem Čehijā, kuri mājās uz savas šujmašīnas izgatavo maskas gan pašiem, gan arī dalīties ar tām mediķu vidū vai citu cilvēku vidū. Jūs varat noskatīties YouTube video, kā tas darāms. Varam arī palīdzēt atvest pārtiku tiem, kas ir riska grupā, vai tiem, kuri saslimuši vai atrodas karantīnā. Mēs nezinām, kā attīstīsies masu mediju scenāriju par 80% saslimušajiem visā pasaulē. Tāpēc mums šodien var noderēt aizkustinošs stāsts no agrīno kristiešu laikmeta. Tas bija 2. Gadsimta beigās, 3. Gadsimta sākumā, kad pasauli pāršalca milzīgs mēris. Sabiedrība bija izmisusi. Aizdomu acīm ik viens lūkojās uz savu pretimnācēju. Sērga izplatījās tik tālu, ka pat savus saslimušos ģimenes locekļus pāri palikušie jeb veselie izlika ārā no sava dzīvokļa vai mājas uz ielas, lai tie tur nomirtu. Lai tikai novērstu risku pašiem palikt slimiem no briesmīgās sērgas. Šajā krīzē tā laika kristiešu draudzes ticības varoņi izgāja uz ielām, lai uzņemtu šos izstumtos savās mājās, lai tos apkoptu un sniegtu cerību uz mūžīgo dzīvību, ko Dievs piedāvā ikvienam, kas tic Jēzum Kristum. Daudzi no šiem ticības varoņiem arī paši saslima, daži pat nomira, bet viņi bija snieguši liecību šiem bezcerīgajiem par dzīvo Dievu, kuram viņi ticēja. Lūk, kas ir ticības lielais mērķis šeit uz šīs zemes. Nevis izvairīšanās no sērgas, bet liecība. Ebreju grāmatas 11. Nodaļā 2. Pantā par to teikts, jo ticībā stāvēdami tēvi ir saņēmuši liecību. Liecību par labu Dievam, ka viņš ir mīlestība, ka viņa apsolījumi joprojām darbojas, ka viņa likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli, ka paklausība viņa vārdam ir labāka nekā izpildīti baznīcas rituāli, ka viņš ir vienīgais, kas ir cienīgs saņemt pielūksmi, godu, varu un valstību. To, ko mums noteikti vēl būtu jādara ar ne mazāku rūpību, kādu šajā laikā izrādām pret sanitāro higiēnu, mums vajadzētu ar dziļu nopietnību parūpēties par savu garīgo higiēnu, kā aicināts Ebreju vēstulis 12. Nodaļas 1. Pantos. Tāpēc tad arī dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Šodien Jēzus vēl atrodas pie tēva labās rokas, debesu svētnicā. Tieši debesu svētnicā Jēzus ir atrodams, un tā ir centrālā ebreju vēstules pamatdoma. Tur viņš vēl šodien norāda uz Dieva bērnu grēku nožēlu un pārbaudīto ticību. Viņš tēva un svēto eņģeļu priekšā paceļ savas ievainotās rokas, sakot, es viņus pazīstu pēc vārda, savu roku delnās es tos esmu ierakstījis. Dievam patīkams upuris ir satriegts gars, salaustu un sagraustu sirdi, tu, Dievs, nenoraidīsi, saka Dāvids 51. Psalmā. Visus, kas būs norūdījuši savu ticību, kas pārbaudījumu un kārdināšanu stundā būs balstījuši savu ticību uz to, kas Bībelē stāv rakstīts, kas būs praktiski iedrošinājuši un palīdzējuši citiem satvert dzīvu ticību, kas pieķersies Dieva vārda apsolījumiem, tos Kristus ietērps pats savā taisnībā, lai pievestu tēvam kā pagodinātu draudzi, bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma. Viņu vārdi atrodas dzīvības grāmatā, un pār tiem Atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas 4. Pantā ir teikts, viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi. Lai Dievs svētī jūs, dārgie radio klausītāji, šajā ārkārtas stāvoklī, virzoties uz dziļākām personiskām pārdomām par to, uz ko tad balstās mana ticība, kāds tad ir tās augstākais mērķis, vai ir kāds smagums un grēks, kas vēl tinas ap manu dzīvi, kas neļauj man piedzīvot šo ticības svētību visā pilnībā? Meklē atbildi no Dieva arī par to, ko tu vari praktiski darīt šajā sajukuma laikā, lai nodotu liecību par dzīvo Dievu. Bet pāri visam neaizmirstiet raudzīties uz Jēzu Kristu un viņa darbu debesu svētnīcā, kamēr viņš vēl tur ir atrodams. Viņš ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Viņam lai ir par to gods un slava mūžīgi mūžos. Āmen.
Paldies studijas viesim! Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Tagad ir pienācis laiks aizlūkšanām, bet pirms tam pavisam īsi vēlos atgādināt, ka mūsu raidījumi dzirdami sestdienās 8:00 no rīta un atkārtojumi pirmdienās 10:30 no rīta. Kā arī mūsu mājaslapā arvien vērojamas mūsu dievkalpojuma tiešraides un ir jaunums ik rīta garīgie lasījumi audio formātā. Tas viss adventiste.lv. Tagad ir pienācis laiks aizlūkšanām par situāciju mūsu valstī un pasaulē, kā arī par to, lai mūsu ticība nemitētos, ar ko arī noslēgsies mūsu šīs dienas raidījums. Aicinu arī Konstantīnu iesākt.
Mūsu Tēvs debesīs, caur Jēzu Kristu, mūsu vienīgo starpnieku, griežos pie Tevis, lai pateiktos par Tavu vārdu Bībeli, kas ir katra patiesi ticīga cilvēka dzīves pamats. Slava Tev par to, ka šajā ārkārtas stāvoklī Tu neesi iegājis karantīnā, Tu neesi norobežojies no cilvēces, bet ciet līdzi tajās sāpēs, kas tai jāpiedzīvo. Pateicība Tev, ka šodienas notikumi palīdz ikvienam atvērt acis un izvērtēt savas ticības stabilitāti un pamatu. Paldies, ka mūsdienu ārkārtas stāvoklis, kas ir paejošs, arī nopietni brīdina par to pārvaldes kārtību, kas būs visaptveroša neilgi pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Šodien vēl ir labvēlīgs laiks, kad Jēzus vēl aizlūdz par ikvienu cilvēku debesu svētnīcā. Palīdzi ikvienam doties ar pacietību mums noliktajā cīņā, atstājot visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, lai sagatavotos pēdējam lielajam brīdinājumam, kas vēl stāv mums priekšā. Stiprini un vairo katra ticību, lai nākotnes vētrā varētu pastāvēt, un pēc iespējas vairāki būtu gatavi sagaidīt Jēzu Kristu nākam viņa godībā. Pateicos Tev par uzklausīto lūkšanu un to, ka to darbu, kuru Tu esi uzsācis pie katra cilvēka sirds, to arī pabeigsi, līdz Jēzus Kristus atnākšanas dienai. Pienes šo lūkšanu Tev, Tēvs, Tava dēla un mūsu pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Labais debes Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu visu savā laikā esi jauki iekārtojis. Tu, kungs, esi licis zemē pamatus, izklājis debes jumu, nolicis saulei tās ceļu. Mīļais kungs, Tu arī mūžību esi licis cilvēku sirdī. Un, mīļais Tēvs, Tava vislielākā vēlēšanās un rūpes ir par to, lai cilvēku bērni šo mūžību arī pavadītu kopā ar Tevi. Mīļais kungs, pateicība Tev, ka Tu esi dāvājis mums žēlastību, meklēt Tavu palīdzību, jo Tu esi atrodams tad, kad Tevi no sirds meklējam. Un, mīļais kungs, tāpēc šajā laikā, kad pasaule, arī mūsu zeme, pilsēta, ļaudis, piedzīvo īpašus pārbaudījumus, īpašas grūtības, arī kungs īpašu nopietnību, gan pret sevi, gan pret saviem līdzcilvēkiem. Mīļais kungs, mēs apzināmies, ka Tu mums esi devis arī atbildību, rūpēties par tās zemes labklājību, kur mēs dzīvojam. Un tāpēc, Tēvs, mums ir šī atbildība gan par sevi pašiem, gan par saviem līdzcilvēkiem, un Tu mums esi uzticējis arī gudrību, kā mums tikt galā ar šīm slimībām, sērgām, vainām. Mīļais Tēvs, pateicība Tev, ka Tu esi devis gudrību arī ārstiem, rūpēties, atjaunot cilvēku veselību. Bet, kungs, ja Tu nepiešķir savu klātbūtni un žēlastību, tad patiešām šīs pūles varētu būt veltas. Tāpēc, mīļais kungs, mēs izlūdzamies arī īpašu gudrību tiem, kam Tu esi uzticējis atbildību. Atbildību būt priekšgalā, gan priekšgalā draudzei, kā draudzes vadītājiem, lai to vadītu šajā mūžības ceļā, gan, mīļais kungs, arī tiem, kurus paši esam izraudzījuši un likuši savas valsts priekšgalā gan kā deputātus, gan kungs kā ministrus, kā uzņēmumu un iestāžu vadītājus, kuriem kungs šajā laikā ir jāpieņem īpaši atbildīgi lēmumi. Tas ir jādara katru dienu. Mīļais kungs, viņiem ir jābūt nomodā gan par visas zemes labklājību, gan par katra cilvēka drošību. Un tāpēc, mīļais tēvs, es izlūdzos īpašu gudrību visiem tiem, kuri ir atbildībā, un lai, mīļais kungs, viņiem būtu šī vajadzīgā labā sirdsapziņa par lēmumiem, kurus viņi pieņem, un arī, kungs, atbildība par tām lietām, kas bija jāizdara un varbūt netika izdarītas. Tāpēc, mīļais tēvs, patiešām tur, kur šīs gudrības pietrūkst, tad, kungs, lai viņi sauc uz tevi, jo tu katram dod nepārmezdams, tu dod, kungs, patiešām vajadzīgo gudrību. Un tāpēc, mīļais tēvs, lai patiešām tava žēlastība pie viņiem ir liela, tēvs, vēl jo vairāk es lūdzu par mediķiem, par ārstiem, māsiņām, laborantiem, par visiem kārtības sargiem, gan uz robežām, gan pilsētā, gan, mīļais kungs, citās vietās, kur visi šie cilvēki izpilda savu darbu, neskatoties, kungs, uz to, ka viņi šobrīd atrodas šajās karstajās pirmajās līnijās, un tāpēc, lai tava īpaša apsardzība ir pie šiem cilvēkiem un pie viņiem piepildās tavs apsolījums, ka viņi varēs sastapties gan ar indīgām čūskām, gan skorpioniem, gan, mīļais kungs, nāvīgām zālēm un nekas tiem nekaitēs, lai tik tiešām, mīļais tēvs, tava īpašā apsardzība ir pie viņiem, bet lai tēvs viņiem netrūkst arī viss tas, kas ir nepieciešams nodrošināt cilvēkiem. Un tāpēc pateicība tev, ka arī šajā grūtajā situācijā tu esi modinājis cilvēkos šo sirsnību, laipnību, savstarpējo atbalstu, ka, mīļais kungs, šī kustība cilvēks cilvēkam skar gan ģimenes, gan izglītību, gan vecos cilvēkus, gan apgādi, gan palīdzību. Mīļais tēvs, pateicība tev, ka šajā īsajā laikā mēs katrs esam spējuši ieraudzīt to vietu, kur mēs varam darīt vairāk. Un pateicība tev, ka līdz šai vietai tu esi vadījis un būsi tālāk arī ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Par to es tev pateicos, kungs, tavā dārgajā uzticamajā vārdā. Āmen.
Mūsu Tēvs debesīs. Vēlos arī pieminēt tavā priekšā un lūgt par mūsu radio klausītājiem. Lūdzu, lai mēs katrs neatliktu uz rītdienu atbildēt uz šo jautājumu, uz ko tad balstīta mana ticība. Bet vienatnē un lūkšanā ar tevi pieminētu, ko tu esi paveicis mūsu labā, lai mums būtu pieejama šī dārgā pestīšana. Un no jauna apņemoties ar jauniem spēkiem vēl ciešāk nostiprinātos tavā vārdā, kurā arī atrodam tavu apsolījumu pavisam drīz nākt atkal un ņemt mūs pie sevis, lai tur, kur esi tu, būtu arī mēs. Jēzus vārdā. Āmen.